Filippikirja 2. peatykki alkusesta kuulemme 5 salmia. 4 salmia. Kui nüüd mingisugune manitsus Kristuses, kui mingisugune armastuse lohutus, kui mingisugune vaimu osadus, kui mingisugune südamlikkus ja kaastunne kehtib, siis tehke mu rõõm täieliseks sellega, et mõtlete sama ja pead ühesugust armastust, olles ühemeelelised ja ühemõttelised. Ega tee midagi riiu ega tühja au pärast, vaid arvate alanduses üksteist ülemaks kui ennast. Ja et ükski ei vaata sellele, mis on tulus temale, vaid ka sellele, mis on tulus teisele. Olgu teil samasugune meel, mis oli ka Kristusel Jeesusel. Aamen. Apostel Paulus oli Filippi usklikele jaganud oma vangielamusi ja ta pidas neid oma vanglaelamuste kaaslasteks, sest filipplased olid armastuses suhtunud temasse, olid osa võtnud tema kannatustest ja muredest, olid isegi ande kokku pannud selleks, et Paulus toetada Rooma vanglas igapäevase leiva poolest. Ja kui Paulus seda kõike nägi, siis Paulus mõtles, et ma ei olegi nii väga üksinda siin vanglas, vaid filippilased on ka minuga ja ta jagas nendega oma elamusi. Samal ajal aga andis ta ka neile soovi, et nad kindlasti silmas peaksid seda, mis on peaasi, nii on öelnud esimese peatüki 10. salmis. Aga mis on siis ristiusus peaasi? Ühed ütlevad, et peamine on õige õpetus. Teised ütlevad, et peamine on sakramentidest osavõtmine. Kolmandad ütlevad, peamine on hoopis õige eluviis. Aga Paulus tänases kirjatunnistuses, kui ta teistele soovitas peamist tähele panna, paneb hoopis rõhu õigele Kristuse meelsusele. Kui sa tahad tabada seda, mis on usus peamine, siis omanda Kristuse meelsus. See samasugune meel olgu teist, mis oli ka Kristuses Jeesuses. Ja meie tahaksime endale selle uueks aastaks kaasa võtta, aga alandus kuulus ka Kristuse meele juurde. Sest Jeesus ise ütles, õppige minust, et mina olen tasane ja südamest alandlik. Siis leiad teie hingamise oma hingedele. Kuidas meie võiksime siis seda peamist uuel aastal endaga kaasa võtta, kui me jätame välja nii olulise küsimuse nagu Kristuse meelelaadi? Mis on siis alandus? See on vastand uhkusele. Uhkeks inimeseks nimetame niisugust inimest, kes hindab ennast kõrgemalt, kui teised teda hindavad. Ja alandlikuks nimetame niisugust inimest, kes hindab teisi kõrgemalt, kui tema ennast hindab. Ma usun, me oleme sellega nõus, et nii siit tõepoolest on. Uhke inimene hindab ennast kõrgemalt, kui teised teda hindavad, aga alandlik hindab teisi kõrgemalt, kui ta ennast hindab. Alandlikkus on siis niisugune iseloomu omadus, mis võtab arvesse teiste väärtusi ja hindab neid kõrgelt. Aga kas see ei soodusta siis ebaausat suhtumist minu endasse või teesklemist? Kui ma tõesti tean, et ma teen midagi paremini ja kiiremini ja osavamalt kui keegi teine, miks ma siis ei võiks seda hinnata? Apostlile ei ole midagi selle vastu, kui sa teed midagi paremini, kui teised teevad. Aga ta ütles, et kui on au jagamine, ärg olga ahned siis tühja au peale. Siis lükkad teise ettepoole ja sina ise ei peagi seda nii oluliseks, et sulle just peaks see au tulema. Alandlik inimene suudab au teisel anda, sest tema ei pane oma saavutusi mitte enese arvele. Ütleme näiteks, et inimene on hea laulja. Ja loomulikult siis nagu oodatakse seda, et ta hindab seda ja teeb oma tööd hästi ja peab ennast ka teistest paremateks sellel alal. Ta võib tõepoolest olla teistest parem. Aga kui ta siis kristlikult mõtleb, siis ta kaalutleb asja niiviisi. Aga kust on siis minu laulu ajal tulnud? Kas ma ise olen selle teinud? Ei ole. See on sünnipäraselt mulle kaasa antud. See on Jumala kingitus. Kui see on Jumala kingitus, siis ei ole ju mul sellega väga palju uhkustada. Aga sa pead isegi õppima ja töötama, täiesti õige. Aga mõtle sellele, et sinu õpetajad nägid ka sinuga vaeva. Nemad aitasid sind. Kui sul ei oleks olnud õpetajaid, kas sina oleksid saavutanud siis selle taseme, mis sa õpetajate all saavutasid? Jälle ei oleks. Tähendab, on juba sünnipäraselt Jumala ainult mulle kaasa antud, on õpetajad oma töö teinud ja üks natukene jääb mulle ka teha. Mina ka harjutasin kaasa. Ja nii jääb temale endale üsna vähe järele, kui ta hakkab kokku võtma lõpuks, mis üle mina siis uhke oleksin. Tähendab, et ei ole meie vajad, meie saavutused nii suured, nagu meie ise seda kergesti võime arvata. Uhki inimene on praktiliselt veendunud niivõrd kindlalt selles, et tema on parem kui teised või tema töö on parem saavutus kui teist oma, et siis, kui teisi siiski kiidetakse rohkem kui teda ja teised teavad, et tema talent ei olegi nii väga suur, aga tema ise seda ei tea. Tema arvab, et see tõsi asi, et teisi rohkem kiidetakse, tuleneb ainult sellest, et inimesed on nii rumalad, nad ei oska hinnata seda. Nagu variserid, kes nägid, kui rahvas hoidis Kristuse poole, siis ütlesid, et siis siin on kirjaoskamata rahvas olgu neetud. Nemad ei tea, mis on õige ja hea. Või et puhta kadeduse pärast kiidetakse teise paremini, kui teda ei taheta temale tema osa kätte anda. Ta kannatab lihtsalt selle maailma ülekohtu all. Nii arvab uhke inimene tõepoolest. Ja uhki inimene võib isegi sellele välja minna, et teisele halba soovida, kes tema võimalik võistlija võiks olla. Õpetuses sõnas räägitaksegi sellest. 21. peatükis ja 10. salmis on öeldud, võela hing ihaldab kurja, ligimene ei saa armu tema silmis. Sest tema arvates tuleb see ligimene panna oma paika, näidata talle, et tema ei ole nii tähtis, nagu see teistele paistab. Ja uhki inimene on isegi niivõrd veendunud oma üleolekus, et ta on valmis ootama seda, et pärast tema surma ükskord hinnatakse tema talenti ja siis kiidetakse tema töid, kui ta ise on siit maapealt juba ammu ära läinud. Alandlik inimene ei tunne muret üldse niisugust asjade pärast. Tema täidab oma ülesande issande ees ja jätab tagajärjed tema hooleks. Kui palju kergemal on alandlik inimese elu kui uhki inimese elu, sest uhki inimene leiab alati põhjust kaebamiseks ja nurisemiseks. Uhkus ja alandus toovad aga endaga ka praktilised tagajärjed. Millise tagajärje toob siis uhkele inimesele? Uhkele inimesele toob see niisuguse tagajärje, et tema jääb ilma teist inimeste headest nõuannetest. Ta on liiga uhke selleks, et teiste nõuandeid ära kuulata ja vastu võtta. Ta on liiga uhke selleks, et arvustust arvesse võtta, mis teised tema arvel ütlevad. Tema juba teab ise paremini, kuidas asju tuleb teha. Ja tema vaene jääb ilma sellest hüvest, mis teiste kaud temale võiks tulla. Alandlik selle vastu, võtab nõuandeid siit ja võtab nõuandeid sealt poolt. Tema on valmis õppima ja sel viisil ka kasu saama. Kuulsast Firenze kunstnikust Donatellust räägitakse, et tema kodulinn oli tema vastu üsna karm ja arvostajad teravad. Aga kord kutsuti teda Paaduasse külla ja Paadua võttis teda vastu nii nagu vürsti. Temale jagati mitmesuguseid austusavaldusi ja siis tehti talle ettepanek, et ta üldse asuks Paaduasse elama. Ja Donatello mõtles ka sellele, et kuidas oleks kasuks Paaduasse elama. Siin on nähtavasti üsna soodsad tingimused kunsti arendamiseks. Aga siis ta mõtles ringi ja ütles, ei, ma lähen siiski oma linna, sest ma tunnen ja saan aru, et minu oma linna arvustus on kõige parem, kõige soodsam tegur minu kunsti arendamiseks, sest seal ma püüan saavutada maksimaalse, mis mul on võimalik. Ja see arvustus oligi temale tema töö soodustaja, selle asemel, et see oleks olnud tema meeleolu rikkuja. Nii on alanduses siiski oma ilu ja uhkuses on ka oma kahjulikud küljed. Alandlikkusele on palju vaenlasi, sellepärast, et see on Kristus iseloomu omadus. Alandlikkus on oluline heale usuelule ja maailm ei taha kuidagi sellele ruumi anda ja hinge vaenlane tahaks seda kuidagi ära rikkuda. Ja sellepärast ongi niisugune nähtus esinenud, et esineb alanduse väärvorme. Juutide juures õpetuse sõnu lugedes näeme, et noomitakse uhkust ja kiidetakse alandust, aga neil oli siiski see õnnetus, et nemad oma usu tõttu hakkasid endid teistest paremaks pidama. See sama usk, mis pidi neid õndsaks tegema, see tegi neid ühtlasi ka uhkeks. Nii näiteks Jeesus räägib variseeridest, ta oli palvetaja inimene, väga tore, et on palvetaja, aga ta läheb tänava nurgale palvetama, risteel, et seal inimesed neljast küljest näeksid teda, et vaata, siin on üks palvetaja mees. Ja kui tema oma vaeste anni annab, siis ta laseb enne siis pasunud puhuda, et iga üks kuuleks ja näeks, et nüüd annab see ja see mees oma vaeste anni. Ja kui nad tulid hingamise päeval sünagoogi, siis pariseer läks ette pink, et iga üks näeks, kui oolas koosakul käi on tema. Tema ei puudu Jumala teenistusel. Ja nõnda ta tegi oma palvest ja vaeste andide andmisest ja Jumala teenistusest osavõtmise uhkuse asjaks. See, mis pidi olema temale abineuks, et ta võiks alandlikult käia oma teed, oli nüüd muutunud temale kahjulikuks. Ja uhkus on alati siis kõige, alandus on alati siis kõige rohkem rikutud, kui vaenlasel läheb korda teda rõivastada ainult väliselt sellesse. Ta uhkus on kõige kardetavam, kui see tuleb meie juurde alanduse kuues. Kolossa kirjas te loete teisest peatükist inimestest, kes olid nii alandlikud, et nemad ei tahtnud isegi Jumala poole palves pöörduda, vaid pöördusid inglite poole. Ja siis inglid võivad nende palved edasi kanda. See näib ju tõest olevat väga alandlik. Paulus ütleb, asjad on nad uhkud oma lihalikus meeles. Nad püüavad alanduse kaudu seda kätte saada. Tähendab, see oli väär alandus, see oli teiseldud alandus. Mina olen nii alandlik, ega mina tohi ise Jumala poole pöörduda, ma pöördun inglite poole. Aga see ei ole õige, sest sellega sa teed inglite kummardamise oma Jumala teenimise osaks, mis piibel keelab. Ilmutuse raamatus ingel ütleb nii, kummarda Jumalat, mitte teda. Ja inimesed hüüavad appi pühakuid ja pöörduvad alanduses nende poole. Tegelikult on meil üks ainus vahe mees, Jumala ja inimeste vahel. Inimene Jeesus Kristus, kes on õige. Ja ei ole kellelgi kaastundlikumat südam, kui Kristuse patuta süda seda oli siin maa peal. Sellepärast pöördume Kristuse poole ja tema teab, mis meil on tarvis, mis ei ole tarvis. Kui meie niiviisi ennast kunstlikult alandame. Näiteks mõni inimene ütleb, et tema on nii alandlik, tema julge ennast nimetada Jumala lapseks. Kuidas patun inimene võib ennast nimetada Jumala lapseks? Aga piibel annab selle õiguse ja ütleb, vaadake, missuguse armastuse isa meil on annud, et meid peab Jumala lasteks üitama. Seepärast ei tunne maailm meid mitte, sest ta ei tunne teda. Esimese Johannese kirja 3. peatükk 1. salm on niisugune. Ja nii mitu, kes seda vastu võtsid, et neile andis tema meelevalla Jumala lapseks saada. See ei ole uhkus, kui sa ennast Jumala lapseks nimetad, kui Jumala sõna sind selleks nimetad. Aga kui sina paned Jumala sõnale vastu, ütled, Jumala sõna küll lubab seda, et ma tohin olla Jumala laps, aga ma siiski teen teisiti ja olen alandlikum, kui sina tahad alandlikum olla kui Jumala sõna, siis sinu alandus muutub uhkeks. Meie võime ka niisugust alandust omandada, mida nimetatakse piiglis õpitud alanduseks. Tiin endale alandliku näo, võtan alandliku kõneviisi, hääletooni ja riietuse. Kõik näib väga alandlik, aga selle taga on siis nii uhke süda, et kõik maailm imetleks nende alandust, sest nemad tahaksid seda saavutada, et ka teistele kuidagi kätte paistaks ikkagi nende usklikus ja nii uhkuse mõttes kätte paistaks. Pagandlikus maailmas oli alandusega pisut teine olukord. Juutide juures, nagu ütlesime, usk ise püüdis võtta niisuguse vormi, et esineb alanduses, aga seal juures siis uhkustab sellega. Paganate maailmas lihtsalt kriipsutati läbi alandus kui voorus. See ei olnud üldse vooruste nimekirjas. Juba nimetate meile seda, et Kreeka-Rooma maailm jättis üldse alanduse inimese voorustest välja. Ja ega paganlik, kaasaegne pagandus seda rohkem ei salli. Nii sama ka põlatakse seda. Vaadake näiteks poisse. Kui mõni poiss on alandlik, sõbralik, hea tahti, kuulekas. Selle kohta öeldakse, et tema on nii memmepoeg, aga teine on tülitseja, pahandaja, kakleja. Vaata, see on kangelane. Kuidas siis niimoodi? Selle tõttu, et pat muudab ära inimese vooruse ja vooruse nimekirja ka ja kriipsutab alanduse sealt maha ja jätab järele selle asemele seadusest üleastuja, tülitseja, pahanduse tegija vastuhakkaja. Ja niisugused vastuhakkajad on sageli nõuvõtavad, omandavad noorte tähelepanu rohkem kui heatahtlikud. Miks on see nii? Usklikud inimesed, olgem ettevaatlikud, et meie vastuhakkamisest täidi voorust Jumala sõnale. Vaid, et meie teeme vooruseks selle, mis tõesti piibli järgi on voorus. Tegelikult nõuab ju alandus palju suuremat julgust ja mehisust, kui seda nõuaks kangekaelsus ja kaklus ja tülitsemine. Paganad imetlesid inimese füüsilisi omadusi, julgust, tugevust ja nii edasi, ja ka intellektuaalseid omadusi, aga nad ei hinnanud seda, mis tuli vaimulikult. Meie peame hindama seda, mida vaimulik elu kaasa toob. Lihtne näide Peetrusest. Peetrus oli nii julge mees, et lõi mõõgaga sekka, kui Jeesus tuldi kinni võtma. Aga nii arg mees, et salgas Jeesuse maha, kui tema käest küsite, kas sa olid ka temaga kaasas. Mis nõudes siis Peetruselt suuremat julgust? Kas mõõgaga sekka löömine või Kristuse tunnistamine? Kristuse tunnistamine alanduses nõudis Peetruselt suuremat julgust ja seda tal ei olnud. Aga nii palju julgust tal oli, et ta lõi mõõgaga sekka. Vaata, vend ja öde, et sul ei ole ainult nii palju julgust, et sa lööd mõõgaga sekka. Ütled terava sõna kaasa, kui teistel on teravad sõnad liikvel. Aga ära sina seda tee. Selle asemel sina ütlesi alandlik sõna. See nõuab palju rohkem julgust. Ütelge, mis nõuab rohkem julgust. Kas see, kui üks lööb sind ühe kõrva ääri ja sa pead teise pöörma? Või see, kui sa annad kohe vastuobi? Vastuob nõuab palju vähem julgust. Sest see on kohe nii käe järele ja sobiv inimesele, et tema selviisil välja läheb teisele. Meie peame arvestama seda, et alandus on Jumala teel õige näide. Aga mis siis soodustab alanduse kasvu? Kuidas see alandus võiks uuel aastal meie juures kasvada? Esimene asi on see, et alandus on alanduse heaks kasvatajaks on armust õndsaks saamine. Kui inimene on veendunud, et tema saab armust õndsaks, siis tal ei ole oma teeneid. Aga inimene, kes tuleb oma teenetega, ma pean nii ja nii mitu meie saab halvad päevas ära lugema, siis juba Jumal hakkab alastama, need on ikka minu teened siis. Ma pean nii ja nii palju vaestele andma, siis see on ikka minu teene. See on tõsi, sa pead palvetama, sa pead ka vaestele andma, aga see on sinu usuelu vili. See ei ole enam põhjus, miks sina saad õndsaks. Õndseks saamine on armustusu kaudu. Sina tuled nagu vaene ja siin me oleme kõik võrdsel tasandil. Rikkad ja vaesed, mõlemad peavad tulema selle juurde, et nemad saavad armust õndseks. Haritud inimene ja kirjaoskamat inimene peavad sama teed mööda Jumala juurde tulema. Siin inimene, keda kaaskodanikud peavad auseks ja tubliks ja teine, kes on alla käinud oma eluviistega, mõlemad peavad sama teed mööda Jumala juurde tulema. See tähendab oma patu kahetsema, andeks paluma ja uskuma Jeesusesse, Kristusesse kui oma päästjasse. Kui sina neid kolme asja teha ei taha, sina õndseks ei saa. Ja kõik inimesed, kõik usklikud inimesed saavad kokku Kristuse risti all. Võrdsel tasandil. Siin ei anta ühele eesõigust ega teisele paheõigust. Ja siis veel teine asi, mis soodustab alandust, on see, kui mina võrdlen ennast Kristusega. Mitte, et ma hakkan kaas inimestega ennast võrdlema. Sageli on mõni inimene ütlenud ka minu kuuldes, mina olen veel palju parem inimene, kui need usklikud ongi. Tema võrdles ennast teist inimestega. Aga kuidas on, kui me võrdleme ennast Kristusega? Kas siis meie oleme ka head inimesed? Paulus just selle tõigi ette Filippi kirjas. Tahtis, et filiplased oleksid head usklikud, et nad peaasja meeles peaksid ja siis asetab nad Kristuse kõrvale. See samasugune meil olgu teie sees, mis oli Kristuses Jeesus ka. Teie filiplased mõtlete, et te olete ka ohvrimeelsed. See on ka teie käest ohvrit nõudnud, et üldse ristiusu vastu võtsite ja talute paganate tagakiusu. Aga mõtelgem, asetage see oma pisikene ohver Kristuse ohvri kõrvale, kes tuli taevast alla ja sai inimeseks. Ja korraga kõik meie väikesed ohvrid kahvatuvad, kui me mõtleme Kristuse suurele ohvrile. Sellepärast asetage me ennast ikka Jumala valguse kätte ja sealt meie näeme asju õiglasemalt. Ühes Eestimaa külas kaks venda ehitasid omale majad. Isa jagas neile vastavad osad talust, üks ehitas omale korraliku talumaja, nii nagu tema seda praktiliseks pidas, oli uus ja ilusoone. Teine vaatas, mina ehitan endale siiski nägusema. Tema ehitas mansardkorruse koone. Ja see oli kõrgem teisest, värv oli ilus ja paistis juba kaugele küla tänavale kätte. Ja keegi isegi ütles talle, et sinu maja on ikka küla uhkus. Ja mees oli ise ka selle arvamisel, et tema maja on ikka küla uhkus. Ühel päeval tuli üks uslik mees sinna ja siis see maja ehitaja tahtis ka teada, mis see võõras mõtleb tema majast. No mis te arvate majast, et vennamaja on seal, kumb teile nüüd rohkem meeldi? Ta vaatab, teie maja on küll paar meetrit kõrgem kui vennamaja, aga ma arvan, et päikesest on nemad ühe kaugusel. Ja kui päike paistab, siis see soojendab vennamaja sama palju kui teie maja. Kas on nii? Ja vend pidi omaks võtma, tõepoolest päike soojendas mõlemad maju võrdselt. Ja võrdleme ennast ikka selle kaugusega, mis meil on Kristuseni, selle päikeseni. Kui sa hakkad ennast võrdlema sellega, mis sinu kaugus on kaas inimesest, siis võib-olla sa lähed uhkeks. Aga võrdle ennast Kristusega ja siis oled sina alandlik ka uue aasta usuteel. Ja siis veel üks kolmas tegur aitab alandust kasvada. See on meie läbi kukkumised. Eelmise kõne teie kuulsite Peetrusest. Ja Peetrus räägib väga palju alandusest. Kust Peetrus võttis siis selle alandliku meile? Kas Peetrus oli sünnipäraselt alandlik mees? Ei olnud. Nii palju tunnete teie vist kõik piiblist Peetrus elulugu, et sünnipäraselt ei olnud tema alandlik. Aga kuidas siis sai tema alandlikuks? Jeesus nägi tema rasketise loomu ja uhketise loomu, mis ütles talle, et kui kõik salgavad sin mina mitte. Siis ütles Jeesus, täna öösel Peetrus, sulle antakse üks ilus sissekukkumine, et sa pead nägema, kui tühine ja väike on sinu enesuhkus. Sa salgad mind kolm korda enne, kui kukk laulab. Ja Peetrus ei pidanud seda võimalikuks, mõtles, et Jeesus täna kindlasti eksib. Ja ometi oli mõne tunni pärast seda tehtud. Niisugune sissekukkumine oli Peetrusele tarviline. Kas Jumal on sulle ka andunud mõnikord sisse kukkumisi? Kas sul on niisugust inimest täna õhtul, kelle vastu sul on väga raske olla alandlik? Ütle siis, mida sa pead tegema? Kuidas sina peaksid selle kiusatus ära võitma? Esimene asja on siis see, kui tema uhkus ja isemeel ja kõrkus sind riivab. Ja sina kindlasti arvad seda, et sinul on uhkust vähem kui temal. Aga ütle, kuidas siis see sai vähemaks sinu uhkus? Kas see on sinu oma teene? Eks see ole Kristuse teene? Eks see ole püha vaimu vili sinu juures? Ja ära siis ole enam suureline ka teise ees, sest teisel ehk ei olnud seda kasvatust. Teisel ei olnud seda sünnipärast iseloomu, mis sinul on. Ja hinda seda, mis sul on kaasantud. Ja kui teisel on vähem sellest kaasantud, siis aita teda. Püüa teda viia alanduse teele ja seda sõbralikult alandlikus vaimus ka. Ja nii viisi võid sina täna õhtul võitja olla ja uue aasta teele astuda alandlikult ja rõõmsa südamega. Aamen.